Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch APESA.
Lapurdi irratikoan zule maiteak, egun hon eta igandeon, egun omia sendore, omia sendoreko pesta hau, lainan, zaindu guzien pesta, eta egun preseski kronika misionestu nentzat, unen karietarat, nahi dautzuet, zaindu berri bat, istantian zeuraze zaindu hautatua izanen dena, aipatu. Hori da, Charles Foucault izen famatua duena. 2000 aurtengo maiatzeko 27an, Erromako zainduen bulegoak ezagutu du, onartu du, bazela beste mirakuilu berri bat, badakizue hori behar dela, zaindutasunerako bidea idekitzeko. Beraz, hori onartuz gehoz, pentsa ditake, memento laburak barne, zaindu egina izanen dela, delako Charles de Foucault hori. Bainan nor da Charles Foucault, mundu guzian, anai universala bezala ezagutua dena. Charles Foucault, 1848an sortu zen, Alsazian, Giristino familia batean. 6 urtetan ume xurtz gelditu zen, eta orduan bere arreba Marirekin, bere aitatxia matxiek hasi zuten. Bere gaztaroan, bere haunditzearekin, fedetik urrundu zen buska bat, eta soldadogoko eskola famatu batean sartu zen eta kapitain bilakatu. Baina Frango laster utzi zuen armada eta joan zen Marokerat, han pasatu zituen hameka hilabete. Hango usaiak, hango herriak, hango kultura ezagutzeko. Orduan idatzi zituen liburuak, Marokko eskualde horietaz, irabazi ziozkaten geografia maileko ohorezko titulu batzu. Bainan geografiaz aparte beste gauza batzuek harritu eta berritu zuten Charles Foucaulten bihotza. Zeren eta jenden erdian biziz eta hiek ikusiz, konprenitu zuen nola juduak hastiatuak ziren herri hortan. Eta ikusi zuen ere, musulmano eta juduen partetik, bazela ere kalitate hainitz eta bazakitela elgar laguntzen, baita ere kanpotiak laguntzen eta onartzen. Bera hainitzetan onartu eta beren etxean hartu baitzuten. Jainko bat bazela sinetsi nuenean, dio berak, konprenitu nuen ez nezakela bertzerik egin harentzat bizitzea baizik. Beraz, orduan ikusten duzu jadanik bere konbertitzea hasten ari zela. 1890an bere familia eta lagunak uzten ditu eta sartzen da La Trappe deitu frailetxean. Lehenik Frantzian, Notre Dame de Neige etxean, gero Sirian, Notre Dame du Sacré-Cœur beste etxe batean. Baina ohartzen da, urte zonbaiten buruan, fraileek bizi duten pobrezia urrun dela inguruetako jendaldeak bizi duen miseriatik. Horrek min egiten dio. Eta beraz, nahi du Jesusen bizia berriz bizi, berak. Jesusek bezala bizi. Eta pobre bilakatu, hura bezala. 1817an, Trap delakoa usten du eta badua Nazaretera, Palestinan. Han pasatuko ditu 4 urte, mundutik ateraturik, zerora etxe batean, hainitz oren eta egun otoitzean, sakramendu zenduaren aitzinean, bai eta jenkoaren hitza hausnartzen duela. 1901an, sartzen da frantziarat, itzultzen daunat, eta apez bilakatzen Vivieko diosesan. Apez bilakatuta badoa Marokerat, Marok eta Algeriako mugarat, Zaharra pasamorturat. Han bizitzeko hango pobre eta baztertu guziekin. Nahi diote Jesusen berri ona ezagutarazi bere bizi guziaz. Evangelioko hitz batek markatu du guziz gainetik. Hori da, zuen arteko txipienetarik bati egiten duzuena, neri duzue egiten. Jondoni Matiuren evangeliotik hartua da hitz hori. Benia best gunean bizi da orduan, Algeriako basamortuan, eta erraiten du egun batez, nahi dut ezagut nezaten heien anai bezala, anai universala. 1904an, badua oraino urgunago egoaldera buruz, Zaharrako basamortu hortan. Taman razet tokian errezebitua da, tuareg musulmanuen artean. Han, istudiatzen ditu hango lenguaia, olerkiak, hango usaiak, eta idazten ditu ere hiztegi batzu. Hiztegi bat egiten du 4 liburu dituenak, eta orain artino hango hizkuntzen ezagutzeko baliakorra dena. 1908an eri gertatzen da, eta eritasun larri bat badu. Ta orduan, tuarek delakoek dute salbatzen. Bere biziko mail berri eta harrigarria. Berak nahi zuen heien anai bilakatu, baina eiek dira bere anai bezala erakusten, izaiten. Egia da, memento hartan, toki horiek Frantziako koloniak zirela, eta beraz, bere inguruan bazituela ere armadako soldadoak, Frantziakoak. Eta geroztik, funtsean, hainitzek diote la armada horrekin dela harat sartu, eta beraz, ez dela sobera evangelioaren gatik. Baina, erran behar da, nahi zuela Frantziaren kolonizatzeko moldea kanbiatu, eta nahi zuen partikulazki Frantzia izan zadin populu horientzat ama bat ez eta ebasle bat. 1914an, gerlako hautsak heltzen dira Zaharrako xoko hortarat. Ta orduan jakiten du berriz ere alemanekin gerla piztu dela. Idazten ditu orduan gauza harrigarriak alemanen kontra. Erran behar da bere hautzaroan ezagutu dituela gauza harrigarriak bere familiak behar bizan bitzuen Alsazia, Alsaziatik ies joan haurazelarik. Eta beraz hori ono bere gorputzean dauka, bere bihotzean dauka, gauza harrigarri horiek idazten dituelarik. Beste kasu batzuetan ere, hola bortizki mintzo da, maite ez dituen zonbaiten kontra. harrigarria, anai universala nahi izan nahi duen naren partetik, baina horrek ere baitzituen bere akatsak horra gerida segurik. 1916-eko abenduaren lehenean, Tuareg errebela batzuek hiltzen dute, tirokatuz, Charles de Foucault hiltzen dute. Baina orai hartino, Charles de Foucault horrek laguntzen ditu hanbeste gilistino munduan barna, haren espiritutik eta haren bizi moldetik lagunduz bizi nahi dutenak. Omiasen du egununtan, nola ez otoitzegin harekin betan eta hari juntatuz, harek berak idatzi duen otoitz bat hemen partekatuz eta huna. Nere aita, egizu nitaz nahi duzuna, edo zer egin dezazun nitaz, eskerrak emaiten dauzkitzut. Denetara prest naiz, dena onartzen dut. Ez dut beste gutiziarik zure nahia egitea baizik, maite zaitu darakotz. Nere burua zure eskuetan uzten dut, fidantzia osoz, aita baitzaitut. Hora aldiuntako kronika misioen ez dau, beraz igande hon, omiesen du hon, eta konfinamendu aste hauetan, elgarrekin otoitzean gauden eta jenkuari buruz, konfientzia osoan, egon lasai eta bestaldi hartio.
Misio nesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.